Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 6 листопада. У такий ж день 1492-го на острові Куба Христофор Колумб у супроводженні групи матросов побував у індійському поселищі, де йому довелося упершиню познайомитися з дивним звичаєм, який існував серед індійців. Тубильці тримали у роті скручені з нейкої трави трубки, які вони називали «тобако», і час від часу випускали з носа духмяний дим. Так європейці упершиню познайомилися з тютюнекуренням. Проникненню тютюню у Європу сприяв монах Роман Пане, який під час другої експедиції Колумба побував у Америці у якості місіонера. Йон привез у Іспанію тытуньове насіння і став вирощувати гэтую расліну як декоративную. Уже у 1496 годзе першыя тытуньовыя плантацыі з'являюцца у Іспаніі, у 1559 у Португалії, у 1560 у Францыі. У канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзяў курэнне распаўсюдзілася і на іншыя матерыкі. У Сярэдній Азіі і краінах Усходу тытунь закладывалі пад язык зыкці за шчакум, з высушаных лісцяў рабілі нюхальны парашок. Захапленне тытунём было настолькі моцным, што гэтай расліне сталі прыпісваць лячэбныя ўласцівасці. Так, французскі амбасадар у Португаліі Жанне Ніко паднёс сваёй каралеве Кацярыне Медычы лісце і насенне тытуню для бадзёрасці, а таксама як сродак ад галаўнога болю ды шматлікіх хваробаў. У знак падзякі каралева назвала цудадзейныя лекі імем свайго пасланца Нікатін. Але празмернае спажыванне тытуню нярэдка прыводзіла до тяжких отручванняў, што заахвоціла улады ды царкву пачаць барацьбу з курэннем. У Амерыцы, напрыклад, курцоў каралі смерцю, у Турцыі саджалі на кол, у Італіі адлучалі ад царквы ды жыўцом муравалі ў стены. Яшчэ ў 1604 годзе ангельскі кароль Якаў I у сваёй працы пра шкоду тытуню пісаў: «Курэнне агідны для зроку, агідны для нюху, шкодны для мозгу і небяспечны для лёгкіх звычай».
Нагоднік.
6 лістапада 1919-го у Лондоне на сумесным пасяджэнні Брытанскага каралеўскага таварыства і каралеўскага астранамічнага таварыства было абвешчана аб трыумфальным пацверджанні агульнай тэорыі адноснасці Эйнштейна. Яно было прадстаўлена ангельскім астраномам Артурам Эдінгтонам. З гэтага пасяджэння і пачалася сапраўды сусветная слава Эйнштейна.
Нагоднік.
6 лістапада 1945-го у Менску быў заснаваны матацыклетна-роверны завод. У траўні 46-го завод быў здадзены і запушчаны ў эксплуатацыю першы цэх рамонтна-механічны, затым цэх электратэхнічны, і да восені з'явіліся першыя дэталі ўласнага вырабу для першага беларускага ровара. У чэрвені 1947-го былі прадстаўлены першыя 10 ровараў. Пасля выпрабаванняў і ліквідацыі некаторых недапрацовак у верасні таго ж года ровар V-16 быў накіраваны ў серыйную вытворчасць.
Нагоднік.